This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni siku ya Ijumaa Disemba 27 mwaka huu wa 2024. Ninakukaribisha katika VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Kenneth Bwire. Naambiwa kwamba siku zinamegeka
Aswa.
Yale uliyosema utatekeleza mwaka huu.
Mm-hmm.
Kama hujatekeleza, jamaa, acha kujisumbua kichwa.
Kwa kisa na maana?
Sasa utafanya.
Lakini bado tuna siku kadhaa.
Siku nne.
Kufikia 2025.
Siku nne.
Unaweza kufanya mabadiliko.
Yenye hukufanya, miaka siku 362.
Lakini
sasa ndio nataka kuzifanya sasa hizi.
Siku tatu zilizobaki unaweza ukafanya kitu hapo.
Ah, miujiza achia wale waumini wa dini bwana. Katika ukalisia wa maisha. Hamna, hata kama ulikuwa ujenge kitu hauwezi.
Usife moyo bure.
Amna, tuseme uhalisia. Tuseme uhalisia. Hata wewe saizi ukisema utaka kusafiri kwenda Dar, itawezekana katika hiyo siku nne kama hela ziko za kutosha?
Inawezekana.
Kama hela hamna?
Penye nia? Kwanza nisikilize, penye nia hapa kosi njia.
Njia ipo siku zote, lakini kama huna hela, ufike namna gani? Hata unaweza kuwa na hizo hela ukapata hiyo ndege ishajia.
Mhm.
Msikilizaji, naitwa Kenneth Bwire. Ni mengi ambayo tunaangazia hii leo. Ni mengi ambayo yanaendelea Afrika Mashariki, by the way, kwa Kiingereza wanasema. Nilikuwa nafuatilia matukio ya Kenya jana. Kwamba kuna watu wanatoweka, watu wanapotea.
Wanapotea vipi?
Wasiojulikana, wamefika huko kutoka kule kwingine.
Ndio swali la leo ambalo tumekushirikisha wewe msikilizaji na tutasoma maoni yako.
Sasa nilipokuwa nafuatilia, polisi wanasema wajui. Wachunguzi wanasema hawajui.
Raia
wanasema tunapotea. Lakini baadhi ya raia pia ukiuliza ni akina nani hao wamepotea, hawajui. Wanasema majina yapo tu kwenye mitandao.
Pengine ni msemo ndio umeingia, bado msemo wa kufungia mwaka 2024.
Tuingie kwa yale ambayo tunayo kwenye Express.
Habari za kimataifa ni baadhi ya vipengele ambavyo tutakusomea katika VOA Express. Vile vile tutakuwa na jicho letu ambapo tutaelekea katika mkoa wa Mbeya nchini Tanzania. Tutajiunga naye Lucy Patrick. Yeye atakuwa anazungumzia masuala ya mwisho wa mwaka ambapo anazungumza na vijana tofauti kujua utaratibu wa kujitathmini katika malengo waliojiwekea mwaka 2024.
Unajua
The Express.
Unajua ni Ijumaa, sio?
Mhm.
Jana kulikuwa na mechi zilichezwa. Leo mechi, yani ni burudani tu na michezo. Tutakuwa na Adede, sio? Moja kwa moja atatueleza mambo ya michezo. Tuanzie wapi, Mkamiti?
Tuanzie ndani ya studio za VOA Express hapa Washington, ambapo tulitembelewa na wageni kutoka kule Tanzania. Ni nani huyo?
Edwin Robert George. Huyu ni mwekezaji katika masuala ya utalii visiwani Zanzibar. Unaposikia Zanzibar, unajua hapo ndio kuna utalii wa aina yote, lakini kuna sheria pia, kuna masharti pia kuhusiana na utalii na mambo mengine.
Kwanza kabla hujafika mbali, unafahamu kwamba karafuu inatokea Zanzibar?
Karafuu ndio ni sasa.
Tuishie hapo.
Nitoe ujinga kwanza.
Hapo.
Karafuu ni.
Tuendelee kwanza. Hayo nitakuelewesha baadaye. Hiyo ni clove.
Aya. Oh, clove ndio karafuu. Jameni Kiswahili. Haya, Sasa Edwin anazungumzia masuala ya utalii. Anasema uwekezaji katika utalii pia umesaidia katika masuala ya kukabiliana na ukosefu wa ajira katika visiwa vya Zanzibar. Najua Zanzibar ni kisiwa ambacho kinajulikana sana kwa kuvutia watalii zaidi, na uwekezaji umekuwa ukiendelea katika watalii. Amezungumza na Abdul Shakur Abud.
Dr. Hussein Ali Mwinyi, toka ingie madarakani mwaka 2020, Zanzibar imekuwa. Na tunapozungumzia sekta ya uwekezaji, yeye ndiye ambaye ametengeneza sheria ambayo sheria hiyo sasa inavutia wawekezaji kuja Zanzibar na kuweza kuwekeza, kwa maana ya incentives. Kwa hiyo Zanzibar tunaisell as a destination. Kwa hiyo as a destination, kupitia ZIPA, Zanzibar Investment Promotion Authority, Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa awamu ya nane wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, katengeneza mazingira wezeshi na hivi tunavyozungumza ana kipindi cha miaka mitatu mpaka minne ya utawala wake. Lakini uwekezaji Zanzibar umekuwa kwa kasi sana kwenye sekta ya hoteli, sekta ya mabenki mbalimbali, lakini sekta ya restaurant, ambapo kupitia uwekezaji huo Zanzibar imepata nafasi kubwa ya ajira kwa wananchi wake. Lakini pia hawa wawekezaji wanapofika Zanzibar wananunua vifaa. Kwa hiyo vifaa vile vinaponunuliwa ndani ya Zanzibar vinakuza kipato cha mtu mmoja mmoja na Wazanzibari kwa ujumla, kwa sababu inabidi lazima wanunue vifaa ndani ya Zanzibar.
Kumekuwa na malalamiko kwamba uwekezaji huu umekuwa mkubwa zaidi, tunaona wageni kutoka nje, lakini sasa hakuna njia ya kudhibiti. Je, Zanzibar itapata vipi na wazao wenyewe wa Zanzibar wanafaidika vipi?
Nafikiri ndani ya serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi mazingira haya wezeshi yako rafiki kabisa. Wazanzibari wako waliowekeza, tena ukitizama namba ya Wazanzibari waliowekeza wakati wa utawala wa Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kiwango kikubwa kabisa. Kwa hiyo katika kukuza uwekezaji ndani ya Zanzibar, serikali ya mapinduzi Zanzibar haijabagua wala haijachagua ni mtu wa aina gani awekeze. Inategemea, kwa sababu kwa mfano Zanzibar Investment Promotion Authority, mamlaka ya uwekezaji Zanzibar, wana kiwango chao kilichowekwa kwa ajili ya kuwekeza Zanzibar. Lakini kiwango hicho kama ikiwa ni kikubwa, kuna commission ya utalii Zanzibar ambayo nayo imepewa jukumu hilo la kutoa leseni za uwekezaji Zanzibar. Kwa kama Mzanzibari ana kipato kikubwa, anaweza kuwekeza kupitia ZIPA ambayo ni Investment Authority, lakini pia anaweza kupita ndani ya commission ya utalii. Kwa hiyo serikali ya awamu ya nane haikubagua uwekezaji wa aina gani unaweza ukawekezwa na raia wa kigeni au raia wa Zanzibar. Ilhali fedha na fungu lako linaruhusu, basi unaweza kuwekeza Zanzibar kwenye sekta yoyote.
Hai, basi mdau huyo wa masuala ya utalii.
Unaweza ukawekeza katika sekta yoyote anavyosema, lakini kiukubwa kabisa Zanzibar, kwa wale ambao watakwambia masuala ya uchumi zaidi, peleka pesa yako katika utalii, hoteli, yani vitu vya stare tu, yani si
marashi ya karafuu. Haya, tupate burudani ya muziki.
Marashi ya karafuu. Uko Zanzibar huko.
Kwa sababu nishakueleza karafuu inaitwaje.
Sasa unaposema tu marashi inamaanisha ile lifestyle, yani vile watu wanataka kuishi pale. Usipeleke huko vitu sijui za nisitaki utaje. Nasikia muziki. Wanani huyo?
Too much.
Twende.
Too much care, my dear. Waka waka wa Sunday, my dear. But tonight I'm out here with you, my baby. I love perfect timing, cause when I bless my eyes on you, not to put my mikono you daily. And let the blessings fall on me. I'm in the zone while she whine on me. Hey, give it to me, baby, so slowly. I need to rest. Too much care, my day. Waka waka wa Sunday, my day.
TZ anamshirikisha Brand Brema, rekodi umesema inaitwa too much, yani yamezidi. Ndani ya VOA Express, msikilizaji kutoka South America VOA. Haya, turudi kwake
Edwin.
Sasa hapa Edwin anasema kando na hayo mazuri aliyosema ya uwekezaji, unajua Zanzibar imeweka masharti kwa watu ambao wanazuru Zanzibar, wanahitaji bima insurance. Ndipo uingie mle kwa shughuli zako za kitalii za nini, unahitaji bima. Sijui kwa nini.
Bima ya afya.
anasema tu insurance, bima, sijui ni afya, sijui ni bima ya wewe kule kule ndani. Unajua bima ina vitu vingi, sio? Sasa ni afya. Tumsikie George.
Ni shirika la ndege. Sasa hivi tuko December. Walichosema ni kwamba sio wana suspend kutoka December. Walichosema kwamba kuanzia tarehe fulani ambazo ni mwakani. Kwa hiyo zile tarehe walizosema definitely ni sawa tu, kwa sababu ni msimu wa watalii kubaki nchini kwao na hawaji kwa wingi Zanzibar, na haina mahusiano yoyote na kitu ambacho kimekuwa introduced na serikali ya mapinduzi.
Kwa hivyo kama mdau, unafikiri ni kitu gani hasa kinaweza kuchochea kupunguka kwa biashara ya utalii Zanzibar?
Mimi nafikiri Zanzibar as a destination inajiuza yenyewe. Neno tu Zanzibar peke yake ukilitaja duniani kote linajulikana. Kuna mtalii aliwahi kunihadithia kwamba nilimuuliza uliwezaje kufika Zanzibar. Akasema wakati anachukua map akaona dot. Na ile dot alipoisoma akaona neno Zanzibar. Akavutiwa, na alikuwa anafanya kazi kwenye umoja wa mataifa hapa New York. Na akasema alivutiwa na jina tu Zanzibar. Kwa hiyo sifikiri kama kuna kitu chochote kitazuia katika utalii wa Zanzibar. Lakini kama sisi ni sehemu ya global community, ni lazima tuangalie vitu ambavyo vinavutia watalii kuja kwetu, ili kulinganisha na sehemu nyingine za watalii ambazo huwa wanakwenda. Kwa sasa Zanzibar tuko vizuri na tuna watalii wengi sana, na idadi ni kubwa sana wanaotaka kuja Zanzibar na kutembelea Zanzibar. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu chochote kinawazuia watalii, licha hayo mambo yote ambayo yapo kwa sasa, kuweza kuwavutia watalii kuweza kufika katika visiwa hivi vizuri kabisa vya marashi ya karafuu.
Kwa wazao wenyewe wa Zanzibar wenyewe, wana faida gani hasa tukiangalia vijana? Vijana wanapata faida gani kutokana na sauti za busara? Maana yake wanasema ni kuhamasisha wana muziki na kadhalika, au kuhamasisha watengenezaji filamu. Kuna maendeleo gani katika upande huo?
Kwa miaka mingi tamasha la nchi za majahazi ZIFF, ndani ya tamasha tunakuwa tuna kitu kinaita panorama au majukwaa. Haya majukwaa, kuna jukwaa la watoto, jukwaa la filamu, jukwaa la muziki, jukwaa la wanawake, kuna workshop na semina mbalimbali. Matamasha yakifanyika sauti za busara ama ZIFF, tunaalika wale magwiji wazoefu, iwe wa kutengeneza filamu, magwiji wa muziki, lakini magwiji katika sekta mbalimbali za wanawake na watoto. Kwa hiyo tamasha kwa nje unaweza ukaliona ni la muziki na filamu, lakini ndani yake kuna warsha nyingi, semina nyingi, ambavyo vitu vyote kwa pamoja vinatoa elimu kubwa kwa Wazanzibari. Nikupe mfano tu, kuna baadhi ya mawaziri na kuna baadhi ya viongozi mbalimbali wa serikali na sekta binafsi waliopita ndani ya ZIFF, ambao walipata mafunzo katika taaluma mbalimbali zilizotolewa na ZIFF. Lakini hao wamekuwa ni viongozi bora ndani ya Zanzibar na katika mashirika binafsi. Kwa hiyo matamasha haya yamesaidia sana kubadilisha cultural exchange hii ya Zanzibar pamoja na mataifa mengine ya uhaibuni, lakini pamoja na Zanzibar katika kukuza utamaduni kwa ujumla.
Haya marashi ya
Karafu.
Ni marashi ya kawaida mani.
Bwire, tusonge mbele na vio.
Nataka niyapate na mimi.
Basi nitakueleza baadaye.
Unaye?
Nitakueleza baadaye. Msikilizaji.
Habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier leo Ijumaa ameamuru bunge kuvunjwa na kupanga uchaguzi mpya ufanyike Februari 23 kufuatia kuanguka kwa muungano wa utawala wa kansela Olaf Scholz. Bunge lilipiga kura ya kutokuwa na imani na Scholz Disemba 16 baada ya serikali ya vyama vitatu ambayo haikuwa mashuhuri kusambaratika Novemba 6 wakati alipomwachisha kazi waziri wake wa fedha kutokana na mvutano juu ya namna ya kufufua uchumi unaodumaa wa Ujerumani. Viongozi wa vyama kadhaa vikuu walikubaliana kwamba ni lazima uchaguzi wa bunge ufanyike Februari 23, ikiwa ni miezi 7 mapema kuliko ilivyopangwa hapo awali.
Waasi wa Yemen wamedai kufanya shambulizi kwenye mji wa biashara wa Tel Aviv nchini Israel leo Ijumaa, baada ya mashambulizi ya anga ya Israeli kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa unaoshikiliwa na waasi wa maeneo mengine nchini Yemen. Mashambulizi hayo ya Israeli siku ya Alhamisi yamefanyika wakati mkuu wa shirika la afya duniani WHO anasema yeye na timu yake wanajiandaa kuondoka kutoka mji mkuu wa Yemen unaodhibitiwa na waasi wa Kihuthi. Saa chache baadaye leo Ijumaa, Wahuthi walisema walifyatua kombora katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na walirusha ndege zisizo na rubani kwenye mji wa Tel Aviv pamoja na meli katika bahari ya Arabia.
Mwanajeshi wa Korea Kaskazini aliyekamatwa wakati akipigana katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata. Shirika la ujasusi la Korea Kusini limesema Ijumaa Pyongyang imepeleka maelfu ya wanajeshi kuimarisha jeshi la Russia ikijumuisha kwenye mkoa mpakani wa Kursk ambako Ukraine ilifanya mashambulizi ya kushtukiza ya kuvuka mpaka mwezi Agosti. Mmoja wa wanajeshi hao wa Korea Kaskazini alikamatwa akiwa hai na jeshi la Ukraine siku ya Alhamisi. Chanzo cha ujasusi cha Korea Kusini kimeliambia shirika la habari la AFP na kuongeza kuwa eneo alilokamatwa halijulikani.
Na jeshi la Israeli limeripoti kuwa lilifanya mashambulizi ya anga leo Ijumaa yakilenga miundombinu katika mpaka wa Syria na Lebanon karibu na jiji la Janta ambacho ilisema ilitumika kusafirisha silaha kwenda kwa kundi la Hezbollah. Mapema leo jeshi la anga la Israel IAF lilipiga miundombinu ambayo ilitumika kusafirisha kimagendo silaha kupitia Syria hadi kwa kundi la kigaidi la Hezbollah nchini Lebanon katika kituo cha Janta kwenye mpaka wa Syria na Lebanon, jeshi limesema katika taarifa. Jamaa mbona naona ana kazi sana. Yaani anasema hana nyumba, hana gari, hana chochote lakini yuko hai. Ndio mapenzi anataka kuwasilisha kwa yule mwingine. Hajui kwamba maneno yalibadilika. Hizo enzi za mapenzi ya kweli ni chache sana. Hapa ni mapenzi unaleta nini mezani? Tuseme ukweli. Sasa yeye akisema yupo hai, kwa nani akamwambia yule mwingine mfu? Hata ana uwezo wa kumuimbia.
No one.
Mbona ana kazi sana huyu? Ni rekodi yake Ari akimshirikisha King Promise inakwenda kwa jina No One.
Sasa baada ya kutoka huko, sasa tuingie katika jicho letu leo siku ya Ijumaa Disemba 27 ambapo tunamulika masuala ya mwisho wa mwaka 2024. Tunaye basi mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na vijana mbalimbali kujua je huwa wana utaratibu gani wa kujitathmini katika malengo yao waliojiwekea, yani yanamaanisha kuanzia Januari 2024 mpaka tunavukamilisha hii Disemba 2024.
Kwa majina naitwa James Jamal ama unaweza kuniita JJ. Mimi malengo yangu 2024 yalikuwa ni kuweza kupata kiwanja na nashukuru Mungu nimepata kiwanja na nimeanza kufyatua matofali ya kwangu mwenyewe.
Kwa jina naitwa Selwa Shabani. Mimi malengo yangu kwa mwaka huu ni kufuga kuku na nimefanikiwa. Nafuga kuku wa mayai, nauza nyama pamoja na mayai, na huwa ni utaratibu wangu kujiwekea kila mwaka kufikisha lengo langu kidogo kidogo, kama kujiwekezea pesa au kuuza mboga, ili mradi mambo yangu niweze kufikisha kwenye malengo yangu.
Aili ni Salema. Mimi kama kijana ifikapo mwishoni mwa mwaka kama hivi, huwa najitathmini na kujitafakari ni hatua gani nilizopiga mwaka uliopita na ni hatua gani nitachukua mwaka unaokuja, na kama mipango na malengo na ndoto nilizojiwekea mwaka uliopita hazikutimia na kwa nini hazikutimia, na hiyo inasaidia sana katika ukuaji wangu mimi binafsi. Najitathmini pia nikiwa katika kazi zangu, nimefikia wapi au nataka niongeze nini katika maisha yangu.
Mimi to peace, of course mimi kama kijana huwa ni mtaratibu wangu na kawaida yangu kupanga mipango yangu, na as for this year of course nimetimiza 70% ya mipango yangu.
Na ushauri gani kwa vijana wenzenu ambao mwaka unapoisha hawana utaratibu wa kujitathmini na kujiwekea malengo?
Kwa sisi vijana tuna kitu ambacho huwa tunajidanganya sana, tunafikiri tuna muda na muda huo unatuambia yeye yeah, yu kijana kula bata enjoy na nini, lakini kile ambacho unakielekea siku zote lazima ujue unaelekea wapi ndio ufike unakoelekea.
Unaweza kumtegemea mzazi lakini ujui mzazi mwisho wake ni lini, ama kwa kitegemea cha mzazi ujui amekitafutaje. Ukijua jinsi ya kukitafuta, basi lazima utajua jinsi ya kukitunza ili ujue uchungu wa kile ambacho unakitumia.
Wawe wanajiwekea plani katika maisha yao, wasiwe wanaishiishi tu. Akiba ni nzuri sana.
Akiba ni nzuri sana.
Na ujitafutie. Nimependa ujamaa nasema jitafutie. Usije ukategemea, ujui babako alikitafuta kwa machungu gani, mamako alitafuta vipi akakupa. Unajua kila ambacho hujakifanyia kazi kukipoteza rahisi sana. Asa mwelekeza anasema let's go, unasikia eh? Tuambia tuondoke hapa haraka haraka tusikilize mziki. Salim Junior anakuja eh? Ikauri au ikaga
ya warakara ohiki wako ule au ndige ida nitwenda nile ikore ave kaga ya warakara ohiki wako ule au ndige ida nitwenda nile okonjere tengurora gire ayuto yarume etonga uro matio naga
Ikauri ya wikaga, yani mkamiti, ushai muona chui, ndio leopard, sio? Ushai muona chui kaachiwa mbuzi kwamba amtunze akiwa malishoni?
Ndio nakutaka kusikia kutoka kwako.
Kitavurugika hapo, si mbuzi ataliwa?
Sina uhakika kwa sababu bado sijashuhudia.
Sasa huyu Salim Junior katika lugha ya Kikikuyu anasema wewe ulipoondoka ukaniachia mtu mwingine kumchunga nyumbani. Sijui alikuwa yaya ama nani. Kibao kikabadilika. Sasa jamaa kabadilisha yule ndiye akawa kitoweo. Sasa anaimba nyimbo anamuuliza wewe ushaiona chui kaachiwa mbuzi kumtunza? Ikauri ya wikaga inatupeleka kwa Liberty Dead.
Haya, Liberty, habari za hapo Mombasa, na baada ya sherehe za Christmas ambazo pia bado zinaendelea kuelekea wikiendi, hali iko vipi katika masuala ya burudani hapo ulipo?
Asante sana Washington. Kenneth na mkamiti, kukurekebisha tu, mimi niko katika maeneo ya mashambani kule Kitale.
Kula mahindi. Ambapo
Kenneth akifika huko ukimweka pamoja na chapati anakuwa ni kama chui anachunga mbuzi.
Adede, mimi nilijifunza tu hayo maneno kidogo wakati nilikuwa naishi Dogotho kule Central Kenya. Mambo mengine ya kufanya wanavyosema mimi simo. Ebu kula mahindi yako vizuri, meza kashibe. Ni kuajie mkamiti.
Asante sana. Kwenye burudani, wacha tuanzie na habari za tanzia, ambapo wapenzi wa mchezo wa voliboli nchini Kenya wanaomboleza kifo cha mchezaji nyota ambaye amewahi kuwa nahodha wa timu ya taifa katika mchezo wa voliboli, Janet Wanja. Wanja amekufa baada ya kuugua saratani ya kibofu cha mkojo kwa muda mfupi tu. Mchezaji huyo ambaye amekufa akiwa na umri wa miaka 40 amekuwa akihudumia timu ya taifa Malkia Strikers kama kocha msaidizi baada ya kustaafu. Wanja ambaye ni afisa wa polisi kitengo cha magereza ameshinda mataji mengi sana barani Afrika katika mchezo wa voliboli, na serikali kumtambua kwa mchango wake nchini Kenya kwa kumpandisha ngazi kufikia kiwango cha sergeant katika kikosi cha jeshi la polisi. Tukiingia burudani, ambapo najua hapo ndipo yanamfurahisha sana mkamiti, ni kwamba kule Mombasa kumeandaliwa inaitwa White Party. Masharti ni uvae mavazi meupe. Lakini sherehe hizo zitakuwa ni juu ya pantoni ama feri. Kenneth, unajua, unaelewa. Sasa hapo vyakula, vinywaji vitafanyika juu ya pantoni. Hapo kuna mziki utapromoshwa na ma-DJ akiwemo DJ Lenium. Sasa itakuwa ni kwamba watakaa juu ya pantoni. Pantoni itakuwa inapiga ziara karibu eneo la mji wa Mombasa. Wajua mji wa Mombasa kisiwa. Sasa watu watakuwa wanaburudika mpaka che. Haya yanafanyika hapo kesho. Sasa sijui kama utakuwa unachukua ndege ya saa ngapi uje ama itakuwa ni vipi.
Liberty, kabla hatujasonga mbele, je, kuna mwaliko wote umeupata kutoka kwa DJ Lenium?
Tayari nishapewa mwaliko. Mimi nilikuwa na mavazi yangu meupe, lakini kwa sababu niko Kitale, mama mzazi ananiambia hutoki hapa, maana kuku kadhaa tayari washaumia na nitakuwa ninabeba pia mahindi ambayo nitakuwa narudi nayo mjini Mombasa.
Ambayo hukupanda, ulituma mbolea. Haya, kando na hayo,
nilituma pesa za mbolea. Na tunapokamilisha ni kwamba huku hayo yakijiri, Matonya msanii wa Tanzania atakuwa anaburudisha katika mgahawa wa Moonshine. Hii ni baada ya kupiga show nyingine babu kubwa jijini Nairobi. Matonya anarejea katika tasnia ya muziki baada ya kuondoka kidogo alipokumbwa na matatizo, na sasa anarudi tena. Lakini sasa matayarisho mengi zaidi ni kumpokea Zuchu tarehe 31 kwa mkesha wa mwaka mpya, ambapo atakuwa anapromosha vitu vikali akishiriki na Heart the Band. Utakumbuka ameshirikiana na kundi hili wakatoa nyimbo kadhaa katika album yake ya hivi karibuni ambayo ameitoa. Kwenu kwa Kenneth.
Unajua yanayokusubiri leo saa 4 na saa 5 dakika saa 4 saa 5 dakika 15.
Tukoseje baba?
Kuna nini?
Tukoseje mpaka tunakesha tukiangalia Arsenal itakuwa inacheza na Ipswich. Hii ni mechi ambayo itakuwa ni ya kufurahisha sana ikitiliwa maanani Chelsea waligongwa jana, na pia Manchester United wakapigwa 2-0.
Unaumiza
na Liverpool tunaomba wajikwae tu wa sisi mashabiki wa Arsenal, lakini mechi kubwa hiyo itakuwa inachezwa leo usiku. Kenneth
ndugu, nasema asante.
Shukrani sana na wakati mwema kwenu.
Salamu zimfikie mama hapo kukupa kupanda mahindi ambayo umeenda kubeba kwenye gari. Zimfikie hapo, mpe pongezi. Asante.
Haya basi.
Unahila wewe, unahila sana lakini asante tu.
Haya.
Tuangazie katika swali la leo, utekaji nyara kwa wanawake na vijana wa kiume umeongezeka Kenya, unadhani hatua gani zichukuliwe ili kusitisha hali hii? Nasoma Didier Sahani anapatikana huko DRC, amesema anadhani ni uzembe wa serikali, maana wangejitahidi kufanya uchunguzi zaidi ili kubaini watekaji. Polisi waongeze bidii, pia vijana wawe waangalifu. Ujumbe mwingine unatoka kwa Zablon Mayongeza, kijana mkongwe wa DRC Beni, anasema serikali ya Kenya inabidi iongeze jitihada nyingi ili kukomesha utekaji nyara huu. Hali kadhalika Maneti Kione wa Tanzania anasema serikali ikisimama imara inawezekana. Na shukrani sana kwako Benjamin Nyaboro, Obedi Santa Gibien na wengine wote mlioshiriki katika VOA Express hivi sasa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakamilisha VOA Express nikishirikiana na Kenneth Bwire, upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo ni Cornelius. Basi tunakuacha na kibao No One Ario akishirikiana na King Promise. Penzi la mama kwa mwanawe tena la kipekee tena.